Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kampuni ya dawa ya Marekani Moderna imeanza majaribio ya chanjo yake ya COVID-19 kwa watoto wachanga ili kubaini iwapo chanjo hiyo ya dozi mbili inaweza kutolewa kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Moderna inatarajiwa kuwapa chanjo ya majaribio takriban watoto 6,750 nchini Marekani na Canada wenye umri wa kati ya miezi 6 hadi miaka 12, na dozi ya pili ya chanjo hiyo itatolewa baada ya siku 28 ili watafiti wapate muda wa kutosha kuona iwapo itakuwa na madhara yoyote na kubaini kama itafanya kazi inavyohitajika. Utafiti huo unafanyika kwa ushirikiano na kituo cha kitaifa cha Marekani cha magonjwa ya kuambukiza ambacho kiliisaidia kampuni ya Moderna kutengeneza chanjo hiyo. Wapiga kura huko Uholanzi wamepiga kura leo Jumatano katika siku ya 3 na ya mwisho ya uchaguzi wa kwanza wa kitaifa Ulaya uliofanyika wakati wa janga la COVID-19. Waziri Mkuu Mark Rutte na chama chake tawala cha People's Party for Freedom and Democracy wanatarajiwa kuchaguliwa tena katika kura ambayo waangalizi wanasema ni kura ya maoni juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia janga hilo. Lakini Rutte, ambaye ni mmoja wa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu Ulaya baada ya miaka 10 ofisini, aliona umaarufu wake ukipungua katika wiki za karibuni baada ya kutekeleza amri ya kutotoka nje katika mapambano ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Rutte pia alijiuzulu Januari baada ya maafisa wake wa kodi kuwashutumu kwa makosa maelfu ya familia kwa kujaribu kudanganya kuhusu huduma za utunzaji wa watoto. Hivi sasa anahudumu katika wadhifa wa muda. Kama ilivyokuwa uchaguzi wa mwaka jana nchini Marekani, uchaguzi wa Uholanzi umebadilishwa na janga la virusi vya korona, ambapo kumekuwepo na upigaji kura wa mapema kwa watu walio katika mazingira magumu ikiwemo wazee, kuwaruhusu kupiga kura kwa njia ya posta. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wamewasili Korea Kusini Jumatano baada ya kuionya China utawala wa Biden utajibu matumizi ya nguvu ya Beijing na uchokozi katika eneo hilo. Blinken na Austin wameondoka Tokyo mapema leo baada ya kufanya mazungumzo ya pamoja na wenzao wa Japan, Timishitsu Motegi na Nobuo Kishi, yenye lengo la kuthibitisha ushirikiano wa Trans-Pacific katika kukabiliana na ongezeko la uhasama wa China na Korea Kaskazini. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano, Blinken aliahidi kwamba utawala wa Biden utarudisha nyuma kama ikibidi wakati China inatumia nguvu na uchokozi kufanya inachotaka. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema Jumatano kwamba ripoti ya upelelezi ya Marekani inayoashiria Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani 2020 ilikuwa ni makosa na haina msingi na ushahidi wowote. Peskov alikuwa akijibu ripoti iliyotolewa Jumanne na ofisi ya mkurugenzi wa taifa wa upelelezi Marekani, akisema kuwa rais wa Russia Vladimir Putin aliidhinisha operesheni za ushawishi zinazolenga kumdhalilisha rais wa Marekani Joe Biden na kumuinua rais wa zamani Donald Trump, kudhoofisha imani katika uchaguzi na kuzidisha migawanyiko ya kijamii nchini Marekani. Ripoti hiyo ilisema hawakuona kama mwaka 2016 kuwepo juhudi zinazoendelea kwa Russia kupata ufikiaji wa miundombinu ya uchaguzi wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa kina zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia bunge la Ulaya kutaka uchunguzi wa kina ufanyike, na uchunguzi ulio huru kuhusu hali halisi ya mazingira ambayo balozi wa Italia aliuliwa karibu na mji wa Goma nchini DRC. Katika sehemu ya pili, tutaangazia jinsi wanafunzi nchini Kenya wanavyojitayarisha kwa mtihani, ambapo wamekuwa hawako shuleni kwa miezi mingi kufuatia janga la corona. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kama nilivyokudokezea msikilizaji, ni kwamba bunge la Ulaya limetaka uchunguzi wa kina na huru ukufanyika, uchunguzi ambao linasema kwamba unahitajika kuwa ni huru na vile vile kuonyesha hali halisi ya mazingira ambayo balozi wa Italia aliuliwa karibu na mji wa Goma mapema mwezi uliopita. Balozi wa Italia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kifupi msikilizaji, ni kwamba tarehe 22 mwezi uliopita, yani Februari mwaka huu, aliuliwa katika msafara wa Umoja wa Mataifa baada ya msafara huo kushambuliwa mashariki mwa nchi hiyo. Luca Atanasio alifariki kutokana na majeraha ambayo aliyapata baada ya msafara huo uliokuwa wa shirika la chakula duniani WFP kushambuliwa karibu na mji wa Goma, Kivu Kaskazini, kama tulivyoeleza. Watu wengine wawili pia waliuawa katika shambulio hilo, ambao walikuwa ni dereva na vile vile mlinzi wake. Kifo cha Atanacho kilithibitishwa baadaye mjini Rome na Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo pia ilisema kwamba mmoja wa waliokufa alikuwa ni afisa wa polisi wa Italia. Atanasio, ambaye aliteuliwa kuwa balozi nchini Kongo mapema mwaka 2018, alipigwa risasi tumboni kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka, na kupelekwa hospitali ya Goma akiwa katika hali mbaya. Baadaye mwili wake ulisafirishwa na kurejeshwa nchini Italia. Wakati huo jeshi la Kongo lilisema kwamba lilikuwa linatafuta eneo la shambulio au kufanya upekuzi ili kubainisha ni nini na ni nani ambao walitekeleza shambulizi hilo. Kongo, ambayo ina eneo kubwa la ardhi, imekuwa na mapigano mengi kila mara kwa mara, hasa katika vijiji kwenye eneo hilo la mashariki ambako kuna utajiri mkubwa wa madini. Ni mengi yametokea tangu tukio hilo. Kumekuwa na wito wa hapa na pale kutoka jumuiya za kimataifa na vile vile serikali za nchi binafsi. Lakini sasa, kupata kujua mengi zaidi, tunaungana na mwandishi wetu Auster Malivika, yuko mjini Goma, ambaye amekuwa akifuatilia matukio tangu tukio hilo litokee, ambaye anatufahamisha mengi zaidi kama alivyosema. Labda Malivika, waeleze wasikilizaji kauli hii ambayo imetolewa na bunge la Ulaya. Ni kwa nini inakuja wakati huu, na ni nini ambacho labda kimechangia sasa bunge la Ulaya kutoa kauli baada ya kauli zingine ambazo wewe mwenyewe umekuwa ukiripoti zilizotolewa na jumuiya mbalimbali za kimataifa?
Asante sana BMG. Ni kwamba taarifa hii, kama vile umetoa kuzungumza, ni kwamba bunge la nchi za Ulaya wametoa mwito kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, na kumwomba uchunguzi wa haraka wa kina na usiokuwa na upande wowote kuhusu kifo cha aliyekuwa balozi wa Italia, uchunguzi uweze kufanyika kwa haraka, na kuongeza kwamba wanachokihitaji ni kuomba serikali ya Felix Tshisekedi ishirikiane na diplomasia kutoka Italia na Umoja wa Nchi za Ulaya pamoja na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na vile washirikishe MONUSCO, yaani Umoja wa Mataifa. Na hii imeshangaza na watu kujiuliza kwa nini leo ama jana jioni MONUSCO MONUSCO ama imeambiwa kwamba kutoka bunge la umoja wa nchi za Ulaya kwamba lazima huu uchunguzi uweze kufanyika.
Malivika, labda kabla hujaendelea, ni vizuri kwa wasikilizaji kujua, nimeeleza hapo mwanzo kwamba kumekuwa na wito kama huo kutoka hata na jumuiya umoja wa mataifa wenyewe ulitoa kauli. Labda kwa kama wewe kama mwandishi wa habari, ni nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji kuhusu wapi ambapo uchunguzi umefikia? Kuna chochote ambacho kimesema? Kuna kauli zozote zimetolewa na serikali baada ya hata Rais Tshisekedi kuahidi kwamba hatua zitachukuliwa na tena kwa haraka? Kuna lolote linalosemwa na serikali?
Ndio PMG, hata mimi mwenyewe siku zilizopita kama wiki mbili zimeisha, kuna ujumbe ambao ulitoka kwenye ikulu ya rais mjini Kinshasa. Vile vile uongozi wa jeshi wenyewe walikuwa sehemu ya tukio kwa kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma katika eneo la Kibumba. Wenyewe walikuja wakafanya uchunguzi, na nilijaribu kuwauliza, wakasema kwamba hawawezi kunipa ripoti yoyote kwa sababu ni uchunguzi wa kiusalama. Ni wao wenyewe wanapelekea uchunguzi rais mwenyewe, alafu baadaye ndio serikali kuu ama rais mwenyewe ndiye atatangaza matukio. Wao binafsi kama watu ambao wanaendesha uchunguzi hawana lolote la kuambia vyombo vya habari, isipokuwa tu ni serikali kuu litaweza kupana matokeo ya ule uchunguzi ambao umeendeshwa na vyombo vya serikali. Lakini vile vile kuna uchunguzi mwingine ambao umeendeshwa na jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, MONUSCO. Wao walitumia drone, wakatumia GPS na kuangalia mpaka wa Rwanda uko wapi, mpaka wa Kongo uko wapi. Nao wamefanya uchunguzi. Hadi sasa hawajasema lolote kitu gani wamekipokea. Ni kwao binafsi wanafahamu matokeo ambayo wameyapata, lakini ambayo hayajatangazwa kwenye vyombo vya habari. Lakini utafahamu kwamba kama vile toka kuzungumza ni kwamba mara tu baada ya ajali, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliahidi serikali ya Italia kwamba itahakikisha na wapata wale watu waliohusika na mauaji. Yaani ndio kitu wanasubiri.
Naam, na najua kwamba umezungumza na baadhi ya watu hapo Goma na kwingineko. Labda utawatambulisha na vipi, labda swali ambalo uliwauliza ni kina nani hao?
Kwa kweli DMG, kutaka kufahamu kwa nini Umoja wa Nchi za Ulaya kupitia bunge lake umeomba serikali kufanya uchunguzi wa huru tena wa kina. Nimezungumza kwanza naye Laurent Mugiraneza, akiwa ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama na ambaye ni raia wa maeneo ya Ruchuru. Ruchuru ikiwa ni eneo ambalo limeshuhudia machafuko na makundi ya waasi kwa muda mrefu, na ikiwa ni eneo ambalo linazungukiwa na mbuga la wanyamapori la Virunga. Akasema hivi:
asante sana bwana Oster Malizika, shida ni kwamba maoni ya Ulaya, government ya Italia, kila na mara hawaheshimu wala hawana confiance na serikali yetu. Hayo ndio wanaendelea kusema wakamilishe hayo, ili government yetu iweze kufanya ili iwezekanavyo kusema ipane mwangaza kuhusu kifo cha balozi wao, sababu ukiona kwa kweli yale yaliyotukia mpaka sasa, hata wakongomani hatujui nini kilicho kufanyika, na sisi tuko na tarajia tupate ukweli wa mambo. Na hakika ndiyo Italia inaweza kuomba pia kwa government ya Kongo ili ifanye uchunguzi kamilifu, na uchunguzi huo uweze kuwekwa hadharani.
Kusema kwamba Umoja wa Nchi za Ulaya hauna imani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
nawaza kama kila wakati na kila mara inayotendeka katika Kongo, ijapokuwa ukweli waweza kujulikana, lakini uaminifu wa government yetu haiminike bado, sababu najua vyombo vya usalama kwetu wanakuwa wenye kuzoofika, vinakuwa vyenye kuzoofika, na maafa mengi yamefanyika Kongo. Tangu zamani Kongo bado haijapana mwangaza kuhusu maafa makweli kutendeka hapa kwetu Kongo. Yani tunatamani kupitia kifo cha mbalozi huo mambo yote yanaweza kutendeka katika Kongo yawekwe hadharani, sababu government yetu haina ile uaminifu, maripoti zake hazitoke, sababu ni tangu siku mingi tunaendelea kuteseka, lakini ukweli hauwezi kutambulika.
Hali kadhalika Malivika, kabla hujamtambulisha yule mwingine ambaye umezungumza naye, kuna taarifa ambazo zimeibuka kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni kabisa. Hebu tueleze katika eneo hilo ni nini hasa kimetokea?
Kwa kweli kama vile umetoka kuzungumza ni kwamba tangu balozi aliposhambuliwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumetokea mashambulizi mengine ambako kiongozi wa mahakama ya kijeshi maeneo ya Ruchuru vile vile msafara wake ulishambuliwa na mwenyewe akafariki dunia pamoja na askari mwingine wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani kwa jumla tangu balozi wa Italia aliposhambuliwa, yeye dereva wake pamoja na mlinzi wake, kumekuwa vifo vya watu zaidi ya 6 vingine ambao walishambuliwa katika barabara hii yenye kuondoka Goma hadi Ruchuru. Na mashirika ya kiraia yanasema kwamba kinachowashangaza na pengine kupongeza bunge la Umoja wa Nchi za Ulaya ni kwa sababu utafiti kutoka serikali ya Kongo mara nyingi umekuwa ukitangazwa, lakini matukio yake hayatangazwe kwa wananchi. Na pengine hii inaweza kusaidia iwapo Umoja wa Nchi za Ulaya utaweka pressure kwa serikali ya Kongo, pengine wanaanza kufahamu ni nani anayehusika na mauaji. Na hapo nimezungumza naye Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kiraia wa Nyiragongo, ikiwa ni wilaya ambayo hili tukio lilitokea.
Hatuwezi tukabakilia kwa huyo mauaji ya ubalozi peke yake, lazima hasa mauaji ambayo yalikuwa kifanyika ndani ya Kivu mzima, ya Kivu la kaskazini, kama vile Masisi kwa ADF ambao wanakuwa wakiua watu, na pia kwamba kunakuwa waaskari ambao waliweza kushikwa na wakiweza kuuza silaha na hasa vile mabomu kwa adui sijue, na mengine mauaji vile vile ambayo yameweza kufanyika ya kimbari, lazima yote iweze kufanyishwa uchunguzi kwa umoja ili raia wa mashariki wa Kongo waweze kupata amani ya kudumu.
Bila shaka hapo unamsikia Mambo Kawaya ambaye amezungumza na mwenzetu wa Osero Malivika. Na Malivika, naona muda unakimbia sana. Kuna swala hili ambalo bila shaka najua umelisikia pia katika pita pita zako, wakati wakongomani wengine wakiuliza, je, inabidi mtu wa ngazi za juu kama balozi ya uawe ndio kuonekana kama kuna hatua zinachukuliwa? Je, wale wananchi wa kawaida wanaouawa, kwani wao si binadamu? Swali hilo linaulizwa. Nataka labda tuzungumze kidogo kuhusu nini kinasemwa kuhusu ama hisia kama hizo za watu, kwa sababu kuna upande mwingine unaosema kwamba baada ya kuuliwa kwa mtu wa ngazi za juu kama balozi huyo, basi pia kuna faida tukisema kwa wananchi wa eneo hilo, kwa sababu ulinzi unaimarishwa katika wakati kama huo. Nini kinaelezwa
Malivika? PMG, yani ni kama tu umefikiria yale mawazo ambayo yanatoka kwa wananchi wa Kongo. Wananchi wa Kongo wanasema kwamba kwa nini balozi kuuliwa limepiga kelele duniani. Beni kuna watu zaidi ya 7,000 wameuliwa, hakuna hatua inayochukuliwa. Ruchuru watu wanatekwa, wanauliwa kila siku, hakuna hatua inayochukuliwa. Lakini baada ya kuuliwa kwa balozi imekuwa inaleta kelele sana. Kwa hiyo lazima Umoja wa Mataifa na uchunguzi wa balozi kifanyika, ni lazima uchunguzi vile vile wa wananchi wote wa Kongo wanaouliwa Kivu Kaskazini na Ituri vile vile ufanyike. Isiwe tu ni balozi ameonekana kuwa mwanadamu, na vile kuna wanadamu wengine ambao ni raia wa Kongo ambao vile vile jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Nchi za Afrika na Umoja wa Mataifa ambao wanaweza kutazamia namna ya kuweza kusaidia maisha ya raia wa Kongo.
Bila shaka, bila shaka. Basi msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Asante sana Malivika.
Asante sana BMK Mrizi ukiwa kwenye studio zetu za Marekani Washington. Asante sana.
Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Katika sehemu hii tunaangazia matayarisho yanayofanyika nchini Kenya kwa wanafunzi ambao wataketi mitihani yao ndani ya kipindi cha siku chache zijazo, baada ya kutokuwa shuleni kwa miezi kadhaa kufuatia kuingia kwa janga la corona. Twende moja kwa moja mpaka mjini Mombasa, tuungane na wenzetu Liberty Adede na Amina Chombo. Karibu Liberty Adede.
Shukran sana wenzetu kule Washington. Kama ulivogusia kwa undani hivi leo, tunaangazia swala zima la mitihani ya kitaifa nchini Kenya. Wiki ijayo wanafunzi wa kidato cha 4 na wale wa darasa la 8 kulingana na mtaala wa elimu nchini Kenya watakuwa wanafanya mitihani yao ya kitaifa. Hii inakuwa ni tofauti kidogo na jinsi hali ukua ambapo mitihani hiyo ufanyika mwishoni mwa mwaka. Hii ni kutokana na kusimamishwa kwa elimu baada ya kutokea maambukizi ya kirusi korona.
Mbali na hayo ni kwamba mitihani hiyo itafanyika katika hali ambayo si ya kawaida, wanafunzi wakilazimika kukaa wakiwa na barakoa wakiwa darasani. Lakini zaidi yake ni kwamba zaidi ya watahiniwa milioni 2 wanatarajiwa kukalia mitihani hiyo ya kitaifa ya darasa la 8 na vile vile kidato cha 4, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko mwaka 2019 ambapo wanafunzi milioni 1.6 walikalia mtihani huo. Mbali na hayo wale afisa wa kusimamia mitihani pia idadi yao imeongezeka kutoka 264,446 imeongezeka kwa watu 15,000 ama maafisa 15,000 kutokana na idadi hiyo kubwa. Kumbuka mitihani hiyo ya kitaifa basi ingefanyika mwezi Novemba, Oktoba Novemba mwaka jana, lakini kwa sasa inafanyika kama alivyoeleza mwenzangu Collins.
Na kutokana na hilo mipangilio kuhakikisha mitihani hiyo inafanyika katika njia iliyo bora, mitihani inafikishwa katika maeneo mbalimbali. Waziri wa elimu nchini Kenya George Magoha anazuru maeneo mbalimbali nchini Kenya, na awamu hii amekuwa eneo la Pwani kuangazia hali ilivyo kabla ya mitihani huo kuanza rasmi. Katika mahojiano na wanahabari, Waziri Magoha amesisitiza kwamba idara mbalimbali za polisi ziko tayari kutoa usalama na pia kulinda mitihani hiyo kuzuia wizi wa mitihani, akigusia maeneo kadhaa ambayo yamekuwa yakitambulika sana yakihusishwa na wizi wa mitihani. Amegusia masharti mbalimbali ambayo anasema yanatarajiwa kufuatiwa wakati huu wa mitihani, ikiwemo kwamba wanafunzi hawataruhusiwa kabisa kuhamishwa kutoka eneo moja au lingine, yani kutokea kituo kimoja cha kufanya mtihani au wengine. Wale ambao wataruhusiwa ni wale tu ambao shule zao zilifungwa baada ya kutokea maambukizi ya corona na kusababisha shule hizo kufungwa kabisa.
Vile vile kutokana na maambukizi ya corona, mihula ilibadilika, huku ikiwa mitihani hiyo ya kitaifa inaanza tarehe 22 kwa shule za msingi, yani darasa la 8, tarehe 22 Jumatatu hadi Jumatano watakuwa wamemaliza mtihani yao ambao ni siku 3. Huku wale wa kidato cha 4 wakianza tarehe 25 itakuwa ni siku yao ya kufanya majaribio, kisha Ijumaa tarehe 26 watakuwa wanaanza mtihani wao wa kwanza wa kitaifa na kuendelea hadi Aprili 21. Wakati huo wale wengine wa gredi ya kutoka pale PP1, yani shule za chekechea hadi darasa la 7, watakuwa wameenda likizo ya wiki 7, kwa sababu kufikia Ijumaa wiki hii wanafunzi wengine wote watakuwa nyumbani, shule zimefungwa na wao wamefunga kwa muhula wa pili. Wakati hao wanafanya, yani uangalie hiyo tofauti, wakati hao wanafanya mtihani wa kufunga mwaka, hawa wengine wa chekechea hadi darasa la 7 wao wako katika muhula wa pili na watarudi kwa muhula wa 3 mwezi wa 5. Wao watakuwa naingia muhula wa 3 na watasoma kwa wiki 10 hivi, yani wataenda likizo ya wiki 1, kisha warudi muhula wa kwanza mwezi wa 7 tarehe 26 wakiwa ndio wanaanza darasa. Wale wa darasa la 7 watakuwa la 8 ndio watakuwa naingia madarasa yanofuatwa. Kwa ufupi ni kwamba mwaka huu mmoja utakuwa na mtihani wa kitaifa na vile vile watu watakuwa wameingia madarasa yanofuata, na wale wanaofanya mtihani wa darasa la 8 watakwenda form 1 katika mwaka huu huu mmoja.
Na shule zinapofungwa, waziri wa elimu George Magoha amesisitiza kwamba wazazi wachukue jukumu la kuhakikisha watoto wao wako salama na wako katika afya nzuri. Amesema kwamba wazazi wanahitajika kuhakikisha wanafunzi ama watoto wamepata maelezo zaidi, mafunzo zaidi nyumbani, wasisalie tu kwa kukua na mchezo, wanaweza jipata wameingiza katika mambo mengi. Na pia amesisitiza wanafunzi pamoja na wale wasimamizi wa mitihani wote watalazimika kuwa na barakoa na kwamba watakuwa wanaangalia joto la mwili kabla ya kuingia katika vyumba vya kufanyia mitihani, yani na kusisitiza kwamba barakoa hizo zisitumiwe kwa kuiba mitihani. Kando na hayo, nilipata fursa ya kuzungumza na Emilio Bienzeli, raia huyu wa Kongo lakini hapa Kenya yeye ni mwakilishi wa wakimbizi Na kumbuka wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali ambao baadhi yao ni wakimbizi nchini Kenya wanafanya mitihani hii ya kitaifa ikiwa ni darasa la 8 na pia kidato cha 4. Na aligusia haya akisema kuhusiana na mtaala wa elimu ya Kenya na pia mtihani huo.
Wote wanafanya mtihani ba shule yote ya Pwani. Lakini watoto wetu wote wanasoma mzuri.
Labda wizara ya elimu imeweka mpango wote maalum kwa ajili ya nyenye na wanafunzi wa kutoka Kongo ama wanafanya tu kulingana na wenzao wa Kenya?
Wote wanalingana tu yao Kenya. Program iko moja, hakuna ugawanyiko.
Kuna baadhi ya wale kama Burundi inasema wanafunzi wake kadhaa wameshindwa kusoma elimu ya Burundi kwa sababu wametoka nchi zingine za Kenya na Tanzania, hawajui Kifaransa. Huko elimu inafunzwa kwa Kifaransa. Labda hayo mmeona watoto wa huku labda walikuwa wamezoea Kifaransa na wanapata shida kuelewa Kiingereza.
Pande hiyo siwezi kusema sababu najua tuko na skuli iko Nairobi ile ya kufundisha nini Rwanda, Congo, Burundi, nini skuli ya Grand Lac iko na primary, secondary, iko paka na college ya French. Lakini kama unafika Kenya unataka kusoma system ya Kenya, iko na program hapo, naanza na kizungu. Kama watoto wadogo wao wanaanza mara moja sababu huko ndio wanaelewa, lakini kama watu wazima lazima uingie English miezi 3 alafu usonge mbele.
Labda ungewaambia nini watoto wa Kongo ambao wako Kenya wanafanya mtihani wa Kenya, unawaambia nini?
Nawaambia na kwebi sabango courage basala makas ekole za moko bakulunga na pesi bango mukakusua successful na ni success na musala nyoso baosala. Nawaambia wafanye bidii washinde na peana successful na wote tunaamini wako washindi, ile ikiwa Rwanda, Burundi, Congo, tunaamini wako powerful na masomo watoto kutoka Grand Lac.
Na huyo ni Emilio Bienzeli, raia wa Congo ambaye anawakilisha wakimbizi hapa Mombasa.
Na vile vile katika kuhakikisha kwamba wizi wa mitihani umepungua ama unazidi kusambaratishwa, kumbuka mtihani wa mwisho ambao ulifanyika wa kitaifa ulikuwa wa mwaka 2019, 2020 hatukuwa na mitihani. Ndiposa labda mtu atajiuliza mbona wanatupatia idadi ya watu ya wanafunzi kutoka 2019 hadi 2021 kwa sababu mwaka jana hatukuwa na mitihani ya kitaifa. Na hivyo basi kati yake yale ambayo yanatekelezwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi kabla waingie darasani watakuwa wamefunguliwa barakoa zao kujulikana kwamba kweli wao ndio wanaofanya mitihani, maana siku hizi karatasi ya mtihani iko na picha ya mtahiniwa. Vile vile kuna makasha 479 ambayo yapo katika maeneo ya wakuu wa elimu katika kila sub county ama tuseme katika eneo kote nchini Kenya kuhakikisha kwamba mitihani ili imelindwa vilivyo katika makasha yale. Na vile vile wale makasha 479 yamefanyiwa kitu kinaitwa double locking system, yani kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakayefikia ama kuyafungua makasha yale isipokuwa wale wanaruhusiwa ni huyo ambaye ni mkurugenzi wa elimu katika eneo hilo pamoja na DC ama tuseme mkuu wa usalama katika eneo hilo ndio watakaruhusiwa peke yake kuyafungua na kuyafunga, ambapo pia kutakuwa na maafisa wa polisi ambao wako pale kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika ndicho kinachostahili. Wakuu wa shule mbalimbali walikuwa na hofu kwamba huenda kukawa na matatizo hapa na pale kuhusiana na mitihani hii, lakini kama tulivyomsikia waziri wa elimu nchini Profesa Magoha amesema kwamba kila kitu kiko shwari.
Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa hivi leo tukiangazia mitihani ya kitaifa ambayo inatarajiwa kufanyika nchini Kenya. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tunakurudisha Washington.
Asante sana Liberty Adede na mwenzangu hapo Amina Chombo kwa taarifa hiyo. Sehemu hiyo ya pili ya kipindi kwa undani. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Ngawe, msimamizi mkuu Momoyo Hamza, mwelekezi Saida Hamdun, msimamizi wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, jina langu ni BMJ Mridhi, kwa niaba ya wote hao na kutakia usiku mwema. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa. Alamsiki.